tev. Kačā Karmu.
Kačā Karmu startē savu sesto raidījumu, kur šodien parunāsim par dažādiem piesardzības drošības un arī viens otra savā ziņā pieskatīšanas un izglītošanas pasākumiem. Vairāk pat kā atgādinājumiem varētu teikt. Es runāju par drošu un prātīgu tuvojošo svētku svinēšanu un karsto laiku, ko šajā vasarā sola vēl pamatīgāku nekā iepriekšējos gados. Tas nozīmē, ka jādzer daudz ūdens un jāceņšas izvairīties no pārlieku lielas uzturēšanās tiešos saules staros. Par to arī šis Kačā Karmu raidījums, kas ir Radio Tev sociālo tīklu izklaides projekts, kurā video formātā atrādam daudz un dažādus veidus, kā tu vari uzkačāt savu karmu, izdarīt labu darbu priekš sevis un citiem. Iepriekš minētās lietas esmu izveidojis arī video formātā, kur vienā no tiem var redzēt, kā atgādinu gan sev, gan citiem nesēsties pie stūras alkohola reibumā. Video var redzēt, kā uz parastām līmlapiņām uzrakstu izguli reibumu un uzlīmēju tās pa vairākām vietām, lai tās cilvēkiem kalpo kā atgādinājums ne tikai līgo svētku atzīmēšanas laikā, bet arī turpmāk. Savukārt, runājot par karsto laiku, tad, kā jau iepriekš teicu, ir ļoti svarīgi dzert daudz ūdens, ko atgādina arī video, kur vari apskatīt Radio Tev Instagram un TikTok profilos. Šajā video redzams, ka pie savas darba vietas izejas durvīm nolieku vairākas ūdens pudeles un atstāju zīmīti, uz kuras rakstīts bezmaksas ūdens, lai kāds, kurš dosies ārā, obligāti paņem līdz arī ūdens pudeli un neaizmirst par šo svarīgo lietu. Dzert daudz ūdeni, kas patiesībā ir jādara ne tikai karstā vasaras laikā, bet arī ikdienā. Pastāsti man, kā tu kačā savu karmu, lai varu ar taviem labajiem darbiem padalīties arī ar citiem klausītājiem un iespējams tādā veidā iedvesmotu kādu. Kādu labu darbu tu mēdzi izdarīt? Pastāsti man rakstot uz 2720-2720. Gaidīšu tavus stāstus 2720-2720.
Radio Tev raidījums Kačā Karmu tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.